U susret prazniku svetog Simeona Mirotočivog Stefana Nemanje, koji je svoj zemni život počeo upravo na prostorima današnje Crne Gore, imamo veliku radost da razgovaramo i da na našim talasima ugostimo čovjeka koji je dio svoje profesionalne karijere kao pravoslavni pojac posvetio upravo proslavi i proslavljanju članova svetorodne dinastije Nemanjića, posebno svetog Simeona Mirotočivog. Naime, gost na našim talasima je pojac iz Atine, protopsalt Igor Zirojević. Igore, pomaže Bog i dobrodošao na talas Radija Svet Igore.
Bog pomogao, Bog je vas našao i pozdravom sve slušalce i zahvaljujem Svet Igori kojem uvijek ovako domaćinski i sa radošću poziva i prima.
E, hvala vama, vi ste vrlo često prisutni na našim talasima preko vaših kompozicija, pjesama koje ste objavili, crkvenih. Povod za ovaj razgovor je upravo Sveti Simeon Mirotočivi, čiji jedan projekat koji ste pripremili treba da ugleda svjetlost dana u ovom periodu.
Da, pa prošle godine smo izdali u saradnji sa manastirom Hilandarom, Srpski vizantijski hor, dakle u saradnji sa manastirom Hilandarom, CD posvećen Svetom Simeonu Mirotočivom, koji se zvanično zove Raduj se Simeone Sveti, povodom 900 godina od rođenja Svetog Simeona. CD prošle godine izašao, a ovih dana treba, evo možda čak i večeras već da se pojavi, treba da se pojavi i elektronska knjiga, besplatna, sa svim notama, svih pjesama, u notama u neumskoj notaciji, vizantijskoj notaciji muzičkoj, sa CD-a. Tako smo svoje vremenu radili sa CD-om božićnim i to je ovako se pokazalo i za korisno i na veliku radost svih, i što je jedno izdanje besplatno i što je bilo dosta lijepo priređeno, tako da je bilo spremno za bogoslužbenu upotrebu i za učenje i za svaku drugu vrstu upotrebe.
Da, baš entuzijasti za vizantijsko opojanje ovdje, s obzirom da je to poprilično na amaterskom nivou u Crnoj Gori, koristili su upravo vaše neumske anotacije tokom proslave Božića ove godine. Evo da vas pitamo, kako ste se uopšte susreli i kako ste poželjeli da se bavite crkvenom muzikom, a posebno za naše prostore i našu crkvu neobičajnim vizantijskim pjevanjem?
Pa, ja sam od malena se bavio muzikom. Prije svega u porodici su volili muziku. Otac se kao u mlađim danima bavio muzikom, svirao je gitaru, malo bubnjeve, pjevao je vrlo lijepo. I majka ima lijep glas i dobar sluh. I prosto imali su običaj u kući i da slušaju muziku i da pjevaju. To je bilo nešto sasvim uobičajeno i onda je sasvim normalno. Prije svega postojao je dar, ali onda je u takvom okruženju taj dar imao, postojao je prostor da se ispolji. Onda sam počeo da se bavim klasičnom muzikom, svirao sam klasičnu gitaru, završio muzičku školu u Trebinju. Kasnije kada je trebalo da krenem u srednju muzičku, se kod nas zaratilo, upravo godinu dana prije. Tako da nije bilo mogućnosti da nastavim, ali sam kasnije, ja onda posle srednje škole, došao u Grčku i počeo sa studijama. Kada sam ušao u crkvu, onda mi je bilo logično nekako da taj dar koji sam imao za muziku da upotrijebim i tu. I hvala Bogu što je kod nas tako bilo, takva bila klima u Trebinju gdje sam ja odrastao i gdje sam ušao u crkvu, da su mlade ljude pozivali za pjevnicu kada su imali dar. I onda sam ja tamo i u Sabornom hramu, ali pogotovo u monastiru Tvrdošu, tamo sam ja uglavnom odlazio u crkvu to vrijeme, imao sam priliku da budem za pjevnicom. Pa sam polako pratio, pa sam nabavio bio osmoglasnik i naučio tu glasove. I onda polako sam sve više i više počinjao da pjevam. I u jednom trenutku vladika Atanasije mi je u prolazu dao jednu kasetu. To je bila kaseta pokojnog Likurgosa Angelopoulosa, njegovog hora. Tako sam stupio u kontakt, neke prve kontakte gdje sam počeo sa vizantijskom muzikom. Usto sam dobio i neke kasete Simonopetre, njihovog hora. I tako, onda je počelo to polako nekako da se otvara i da dolaze, da tražim ja više materijale, da dolazim do toga. Onda sam godinu dana nakon srednje škole bio u Beogradu, sam pjevao na teološkom fakultetu, tada sa nekom bratom koji su pjevali tamo, odlazio sam u Kovilj. U to vrijeme je bio, u Kovilju je bio veoma talentovani otac Kozma. I tako, nakon godinu dana sam prešao u Grčku, preko manastira Vato, kada sam se povezao sa učiteljima koji su bili učenici Likurgos Angelopoulosa iz Atine, i tu sam se povezao i sa njim, i tako je počela sva ta priča, ovako u to vrijeme dosta neobično se neko posveti tome, i u mojoj porodici, čudna i ovako sa sumnjom jednom i sa čuđenjem su pristali, ajde nekako na to, ali bi mi bilo to sve čudno. I meni je bilo možda onako jedan mladlački entuzijazam, ali nije mi žao, ja sam kasnije, pošto sam to mnogo volio, ovako imao sam jedan priziv dublji za to, nije mi žao.
Mnogi, da kažemo, možda stariji članovi naše crkve, ljudi koji nisu navikli na vizantijsko pojanje, čini se ponekad da gledaju na ljude koji se time bave kao na neke novotarce, kao na neke ljude koji uvode nešto novo, nešto grčko u naše srpsko pojanje. Da li je vizantijsko pojanje imalo uporišta i u srpskoj crkvi, odnosno da li se koristilo u srpskoj crkvi nekad?
Pa dobro, znate, to je logično donekle, kada nešto nam nije poznato, da imamo takav stav. Kod nas nemamo dovoljno informacija, kod nas, to jest nije narod informisan, taj narod u crkvi, pa ni narod uopšte o tome koje je pojanje bilo i kako je, tako je to normalno da ljudi kad idu u crkvu nisu imali prilike, uglavnom većina ljudi, da to čuju. Do prije nekih godina ponegdje nešto malo da se čuje, ali i to je onda sasvim opravdano, to ne treba uzimati ovako, što kažu, za čudno, ali zanimljivo je u stvari da, prije svega kad kažemo vizantijsko pojanje, to nije grčko pojanje, već je to pojanje crkve. To je najdrevnije pojanje koje imamo, to je ono drevno pojanje crkve koje je postojalo i pjevalo se na svim jezicima. E sad, ono što je zanimljivo i što, recimo, ja nikad ni kao muzičar, ni kao hrišćanin nisam kod nas čuo, a to bi trebalo da bude jedna stvar o kojoj se stalno priča i bilo bi bitno da se to zna. Vizantijska muzika na srpsko-slovenskom jeziku, znači na srpskom jeziku tog perioda, je najstarija srpska muzika koju imamo sačuvanu. Imamo rukopise u kojima je sačuvana muzika srpskih kompozitora. To su najstariji spomenici srpske muzike. I mi to danas, nažalost, ne mi, nego neki među nama, to smatraju stranom muzikom. Mi se odričemo svoje tradicije.
Da.
A to je zaista tragično.
A da li su nam sačuvana možda imena nekih ljudi koji su se bavili komponovanjem crkvene muzike i uopšte gdje se nalaze ti materijali koji svjedoče o toj tradiciji vizantijske muzike u našoj crkvi?
Pa evo, na primjer, u Narodnoj biblioteci u Beogradu, koja je bombardovana, kao što znate, na početku Drugog svjetskog rata, su izgorili rukopisi sa djelima naših kompozitora, ali srećom nešto je ostalo, par desetina nekih snimaka, mikrofilmova koji su snimljeni malo prije rata, u kojima su sačuvana djela. I pominju se trojica muzičara koji se izjašnjavaju kao Srbi. To su Isaija, Nikola i Stefan Srbi. Ono što je zanimljivo za njih je, oni su iz 15. vijeka. Ono što je zanimljivo za njih je to da, prije svega, su bili izuzetni muzičari, to vidimo po njihovim kompozicijama. Bili su plodni muzičari, to nije neki mali fragment ili prevod, znači nego su bili originalni muzičari, pisali su zaista svoju muziku. Ono što je zanimljivo i koliko je besmisleno i zaista ironično danas da se priča o grčkom, srpskom ili ne znam kakvom pojanju, ti Srbi su pisali na srpsko-slovenskom, ali su pisali i na grčkom. Dakle, i Grci su pjevali njihove melodije.
Da.
I njihovi prepisi njihovih dijela postoje i u Narodnoj biblioteci ovdje u Atini.
Dakle,
to je sačuvana dijela iz tog perioda, iz rukopisa tog perioda, gdje se oni koji su rukopisi gdje piše na srpskom, oni su, kaže, Kir Stefana Srbina, jer monaha Isaije Srbina.
Da.
Znate, to su stvari koje bi trebali, recimo, u svim bogoslovskim, teološkim i muzičkim školama, a i uopšte u svim osnovnim školama, srednjim školama, kada se govori o umjetnosti naših naroda, to bi trebalo da se uči, to bi trebalo da bude opšte poznata činjenica. A nažalost nepoznata je. I zato onda mi danas to gledamo kao nešto strano, gledamo kao nešto novo, a nemamo ništa starije od toga. I uopšte crkva nema ništa starije od toga pojma.
A kako je uopšte došlo, možete li nam pomoći da shvatimo do toga da srpska crkva napusti taj vizantijski način pjevanja?
Pa znate kako, evo upravo pripremam jednu knjigu, sada je prvi moj udžbenik u kome će jedan dio biti posvećen upravo razvoju pojanja istorijskog umošte crkvenog jednoglasnog pojanja i svakako u tom dijelu se osvrćem i na pojanje kod Srba. U Karlovcima počinje da se stvara u jednom trenutku jedan napjev koji je bio na osnovama vizantijskog, ali sa nekim novim proizvoljnim stvarima. I to se, po svemu sudeći, ono kakve ovako imamo podatke, to se prenosilo usmenim putem. To ono što je bilo pogodno, pod znacima navoda ili bez znakova navoda, za razvoj tog pojanja, je bilo to što je taj jedan proces u pojanju našem počeo od ljudi koji su imali vrlo značajno mjesto. Imali su mjesto profesora pojanja u Karlovačkoj bogosloviji. Već sljedeća generacija je napravila jednu redakciju, skratila je to pojanje. A onda već sljedeća generacija je napravila jedno novo pojanje. I znate kako to ide. Ima u posljednje vrijeme se kod nas koristi jedan izraz, ovako pomalo ironičan, odokativno. To je otprilike sve po ličnom nahođenju. Ne mora po ličnom nahođenju da bude loše samo po sebi, ali može da bude loše. U crkvi nikad ne možemo da radimo tako, da kažem ovako, crkvenom terminologijom, ne možemo da se ponesemo i da se povodimo za lični mišljenje, za svojom pomišlju. Ja mislim da je ovo dobro, ja mislim da je ovo lijepo. I onda da to tako bude. Da tako ostane, da se nametne kao jedan autoritet i kao nešto što je zaista dobro. Očigledno, narod u to vrijeme, do duše, narod nisu ni pitali možda toliko, ali prosto bile su takve crkvene mogućnosti da je to moglo da zaživi. I pogledajte vi, nakon nekih stotinja godina počinje zapisivanje tog pojanja.
Da.
Znači, dosta tu je bilo proizvoljnosti i ono što kažu odokativnosti. Odoka, onako kako su radili. Jer kad naš usmenim putem prenosi, uvijek postoji jedna nepreciznost, jedna nevjernost. Ali ono što je osnovni problem, mi danas kad kažemo da li je to predanje došlo, to je postalo predanje. Jeste u smislu tradicije, da je nešto to što je prenešeno do našeg vremena. Treba li to čuvati? Apsolutno treba čuvati. Daj Bože da su svi ti stadijumi nastajanja tog pojanja, da su bili zapisani. Nažalost nisu. I to je šteta. To bi bilo jako zanimljivo i jako dobro da smo imali sve te periode stvaranja tog takozvanog Karlovačkog pojanja. Nemamo, nažalost. Da li je to predansko pojanje? Pa mi danas u tom smislu mogli da kažemo da jeste, ona je do nas došla kao predanje i mi treba to da čuvamo. Ali to ne znači prvo da vizantijsko pojanje nije predansko i ne treba i njega da gajimo, Ali još bitnija stvar, znate to kada je nešto, kada je napravljeno i kad do tada ti prvi koji su počeli da stvaraju jedno novo pojanje kod Srba, su se učili od grčkih učitelja pojanja. Sigurno nisu učili Mokranjca iz Grčke. Mokranjca znatno kasnije. Ali kažem, po znacima navoda Mokranjac, Karlovačko pojanje, znači nisu mogli da ga nauče od Grka. Od Grka su učili Vizantijsko pojanje koje se u to vrijeme pojalo. Znači oni su naučili i oni su stvorili jedno novo pojanje. Kako bi mi to danas nazvali? Pa mi bi to danas rekli da su to novotarci.
Da.
Od Kirila i Metodija, dakle, pa do tog vremena, apsolutno mi smo imali Vizantijsko pojanje. I tu nema apsolutno nikakve sumnje. Neki naši stariji muzikolozi koji su izuzetno značajan posao uradili i zaista treba to da im se prizna i imaju zaista istorijsko mjesto u našoj nauci, su ponekad pomalo ovako, kako da kažem, možda malo romantično i sentimentalno govorili kako to srpsko pojanje staro od ovih recimo najstarijih naših muzičara je bilo na osnovu vizantijskog pojanja, imalo je za osnovu vizantijsko, ali je imalo karakteristike i naše narodne muzike. To je nešto što, s obzirom da su oni veoma uvaženi, uzimamo zdravo za gotovo. Pošto se ja bavim istraživanjem upravo tih stvari i notacije, a i stvari uopšte u nauci su uznapredovale više nego u njihovo vrijeme, znatno više. Mnogo toga se desilo za nekoliko posljednjih decenija u muzikologiji, vizantijske muzike. Ja danas mogu da kažem da te tvrdnje iz tog vremena nemaju nikakvu naučnu osnovu. Dijela naših ovih muzičara su apsolutno vizantijska muzika i nema nikakve primjese bilo čega drugog. Drugo, na osnovu čega? Koji je to element? Volio da mi pokaže bilo ko. Da mi pokaže jedan element iz narodne muzike. I neka mi pokaže jedan primjer narodne muzike iz 15. vijeka, pa onda možemo da kažemo, evo, postoje ova i ova pjesma koja ima taj element i on postoji i u ovoj muzici. Znači to apsolutno ne postoji. Iz tog perioda nemamo, koliko je meni poznato, nemamo spomenike narodne muzike. Sa sigurnošću da možemo da govorimo da je to pjesma iz tog perioda. Tako da je to otprilike ovako malo rečeno kao jedna pretpostavka. A možda nekad iz neke potrebe, pošto je to neko bilo vrijeme nacionalnog buđenja, da se to pokaže da je to nešto zaista naše i da mi nismo nešto tako. Ali nije tako bilo. Vidite, recimo Nemanjići, oni nisu imali problem da budu Srbi, ali nisu imali problem da imaju i zajedničke stvari sa Vizantijom. Nemanjići nisu imali problem da imaju dvoglavog orla za znak. Je li tako? Tako da ne treba gledati na crkveno pojanje i uopšte na crkvenu umjetnost u nacionalnom tom pogledu. Ne treba mi da tražimo identitet nacionalni u tim stvarima. To kada se miješa taj crkveni identitet sa nacionalnim identitetom, to uglavnom nije dobra stvar. Ja ne znam nijedan aspekt gdje je dobra stvar, a eto da budem pažljiv pa ću da kažem, uglavnom nije dobra stvar.
Naravno. Ljudi koji se bave izučavanjem vizantijskog pojanja, naravno obično su svi počeli i prvo su naučili to da kažemo Mokranjčevo pojanje, da govorimo narodnim jezikom kako ljudi razumiju, i kažu da su tek uspjeli da na pravi način shvate Mokranjca onda kada su ušli i shvatili duh vizantijske muzike, i da čak naše to Mokranjčevo pojanje je u suštini zasnovano i može se na pravi način shvatiti jedino ukoliko se poznaje i ta osnova, ta vizantijsko pojanje. Da li se slažete sa tim stavom?
Pa jeste, Karlovačko pojanje vidi se u mnogim stvarima da postoji, da je za osnovu imalo te ostatke vizantijske muzike koje u to vrijeme su postojali kada je počelo se zapisuje to pojanje u starijim tim napjevima koji nisu ni zapisani. Dakle, prije Mokranjčevog i Stankovićevog vremena i drugih zapisivača je vjerojatno bilo još sličnije. I zaista je bitno, ono što mi pokušavamo da uradimo je to da ne samo da ispitamo kako je to pojanje bilo, već da vidimo sa pojanjem kako je u današnje vrijeme, onako kako smo ga mi zatekli u stanju kome je ono danas, kako bismo mogli isto to pojanje da izvodimo možda na jedan crkveniji, jedan autentičniji način, na način dakle koji će biti pogodni za bogosluženje, ne u smislu da je ono nepogodno, nego kako ćemo mi da pristupimo njemu, kako će naš izraz da bude da bi ono vršilo bolje svoju funkciju, znači ono koje je mjesto pojanja u bogosluženju. To je ovako veoma bitna stvar. Znači, neki ljudi koji se bavi zemljskom pojanjem u početku, kad sam se ja počeo baviti ovim i ovako malo više javno da nastupam, su se pobunili kako, eto, ja sam protiv ovog pojanja. To apsolutno nije tačno. Ja ne mogu da budem protiv nečega što je naše. Ne mogu da budem protiv nečega što ja volim. Ne mogu nešto da budem protiv nečega što je naša crkva blagoslovila. Bez obzira od tih historijskih nekih aspekata, kako je došlo do tog pojanja, sada postoji to pojanje, postoji i to pojanje, kao što postoji višoglasno pojanje, kao što postoji vizantijsko pojanje. Znači, u crkvi ima mjesta i crkva će to da ima rasuđivanja i iskustvo, ima veliko crkva, pa će da odredi mjeru i vrijeme i mjesto svega. Tako da nisam ja protiv tog pojanja, nego ja pokušavam upravo sa iskustvom jednog drevnijeg pojanja da pristupim ovom istom pojanju. Recimo, sa tim u vezi, recimo, je upravo na ovom CD-u posvećenom Svetom Simeonu imamo jednog Gospodi Vozvah i da ispravica, koji sam ja na osnovu neki 5-6 zapisa različitih iz karološkog pojanja sam sklopio jednu karlovačko pojanje, dakle kompoziciju, sasvim prepoznatljivu za sve koji znaju karlovačko pojanje, ali sam ga otpjevao na način kako mi gledamo melodije i glasove i uopšte pristupamo pojanju sa vizantijske strane, sa iskustvom dakle tog takvog pojanja. I mogu da vam kažem, kada su, pošto su na snimanju u holu učestvovali 8 Srba i Grci, da su mi Grci tražili da taj napjev napišem i na grčkom jeziku. Toliko im se dopalo. I to je toliko bilo vizantijski zvučalo. A to je potpuno ono što smo mi navikli da pjevamo. Samo malo drugačijem ambijentu, bez ikakvih intervencija mojih. To je zaista ono što su zapisivači čuli na terenu kada su zapisivali. Tako da bi to u nekoj budućnosti moglo da bude zanimljivo. Dakle, upravo kroz izučavanje vizantijskog pojanja mi možemo da doprinesemo ne samo oživljavanju interesovanja i zastupljenosti, povećavanju zastupljenosti u našem bogoslužbenom životu vizantijskog pojanja, ali i poboljšanju i poznavanja i izvođenje kvaliteta, dakle, srpskog pojanja. To bi trebalo, čini mi se, da bude neka smjernica, a ne nikako da bude jedno pojanje na štetu drugog. Tako ćemo sigurno da izgubimo. Znači, sve što se radi treba da izgrađuje sve oko sebe. To je, čini mi se, neka osnovna crkvena logika. Zamislite, recimo, da gradimo jednu parohiju iznutra, kao živi organizam, ali da to da bude na štetu nekog manastira. Ili da gradimo jedan manastir koji će da bude na štetu parohije. Pa tu je nešto bolesno. To u crkvi prosto ne bude tako. Manastiri podržavaju na svoj način parohije, a parohije na svoj način podržavaju manastire. Svaki ima svoj način, svoju mjeru, svoje usmjerenje i to jedno nadopunjuje drugog. Tako i ovdje bi trebalo da bude i to je smisao neki našeg rada, a nikako ne bilo kako razaranje, ukidanje, narušavanje bilo kakvog poretka. Ja čak svojim učenicima, čak i koji su ovdje u grčkoj školi, u Atini, u školi Simona Karasa na konzervatoriju su upisani, ja insistiram da moraju da nauče glasove karlovačkog pojanja, oni koji su Srbi. To je neophodno. Znači, mora jedan pojac koji je u srpskoj crkvi, pored toga što on može profesionalno, može sutra da se bavi vizantijskim pojanjem i što njega to više interesuje i voli i izražava, ali prosto mislim da je se podrazumijeva i da je neophodno da se zna i karlovačko pojanje i da se ono njeguje.
Međutim, postoji teološko opravdanje, da kažemo neki, za korišćenje vizantijske muzike u odnosu na karlovačku, posebno u odnosu na višeglasnu crkvenu muziku. Možete li nam reći nešto o tome?
Pa dobro, to je iskustvo crkve koje je ušlo i u kanone crkve. Znači da pojanje u crkvi treba da bude jednoglasno. Ta višeglasnost je zaista jedan svjetski uticaj, ali eto, kažemo, crkva je, reći mi neko, crkva je to prihvatila. Pa jeste, crkva u jednom trenutku je prihvatila nešto, što ne znači da je to idealno. Znate, crkva u raznim periodima, u raznim mjestima može da prihvati nešto po snishođenju da bi spriječila neke stvari možda gore od tih.
Da kažemo, to je ovo horsko pjevanje koje imamo, je li tako?
Jeste, može da bude, da nije bilo to, možda bi ušli instrumenti, kao u rimokatoličkoj, kod rimokatolika, možda bi oni došli nakon nekog vremena, možda vrlo brzo nakon toga, da nije ušlo to. Ali to je bilo tada stanje naroda, prosto, to je bio duh raslabljen koji nije mogao da izdrži tu drevnu, jednoglasnu melodiju. Čak i kod Rusa, gdje je prvo i počelo, koji su imali drevno pojanje, u početku su pjevali vizantsko, onda su stvorili na osnovu vizantskog taj znameni raspev, što oni zovu, koji je i sama notacija, potiče od neke vrste starovizantijske notacije, ali vidite, oni isto to nisu uspjeli da održe. I u posljednje vrijeme, kako oživljava crkvena svijest, kako se bude manastir i kako uopšte crkveni život počinje, doživljava jedan procvat sada u Rusiji, svi smo svjedoci toga, vidite, budi se i jedna čežnja i jedna potreba se osjeća za jednim drevnim, ispravnim, da tako kažem, pojanjem. Opet nije ukinuto, ali je, nije ukinuto višeglasno pojanje, ali je ostavljen prostor i ovom pojanju. I to je lijepo, ali su oni to, čini mi se, mnogo ozbiljnije uradili i od nas. Čak postoje konzervatorijumi ozbiljni na kojima se to na vrlo visokom nivou izučava. Kod nas ne postoji nešto tako i to je taj razlik u kvalitetu. Oni imaju izuzetno su angažovani u tom pogledu i to niko ne smatra za opasnost za ovo drugo pojanje. To je, treba jednu slobodu imati i ovako povjerenje u crkvu da to što je, ima crkva, što je iznjedrila, da ne može biti loše. I onda polako će da dođe sve na svoje mjesto. Kod nas toga vrlo često, tog nekog rasuđivanja, čini mi se da nedostaje i zato nam se stvaraju ti problemi i osjećamo, neki ljudi to osjećaju kao opasnost neko. Nije nikakva opasnost.
Nama hvali, čini mi se, najviše interesovanja za crkvenu muziku uopšte. Kod nas je to na vrlo niskom nivou i pjevnice čak i u najvećim našim manastirima i crkvama su poprilično amaterske, odnosno ne pridaje se značaj crkvenom pojanju na pravi način. Koliki uopšte je značaj pjevnice i u liturgiji i uopšte u životu crkve?
Pa znate kako, tu se slažem potpuno s vama, srce crkvenog života je bogoslužbeni život, liturgijski život u punom smislu, a srce bogosluženja je pojanje, najveći dio bogosluženja se poje. Ako crkva daje takvo mjesto crkvenom pojanju, kad govorim o crkvenom pojanju, uvijek podrazumijevam ne samo muziku, već prije svega crkvenu poeziju, himnografiju crkve. To je otpjevano bogoslovlje crkve. Znači, to ne može da bude nebitno. Šta onda mi toliko radimo? Što je crkva propisala toliko bogosluženje? Zbog čega onda, ako je to nebitno? Crkvi je to očigledno veoma, veoma značajno i veoma bitno, suštinski bitno. I to je zaista problem ako mi ne vidimo to kao nešto suštinski bitno. Recimo, mogu da vam kažem, recimo ovdje u mojoj parohiji u Atini, na svakodnevnom bogosluženju, i na jutrenju, i na večernjem, crkva je puna. Ne govorim o svenoćnim brenjima koji su barim jednom mjesečno ili o nedeljnim i padničnim liturgijama gdje ne može da se uđe u crkvu. svakodnevno bogosluženje. Ali, iza toga stoje decenije rada sveštenika koji su uvijek tu. Onda oni svojim primjerom svakodnevno služe. Oni imaju svake sedmice barem 3-4 puta liturgiju. E, kad tako se odgoje generacije, onda je njima sasvim normalno da odu na večernje, da preko strojima liturgiju, ajde da se pripremimo za svetu liturgiju. Ima večernje, ima bdenje. E, kad se to tako odgaja i kad je to bitno, prije svega kliru, onda to polako se navikne i narod da im bude bitno, da im bude lako, da dolaze sa radošću, onda se sve mijenja. Onda čovjek shvati koliko je bitno bogosluženje, koliko je bitno pojanje. Mi ako nemamo to, problem je. Ako nemamo ovakvu naviku i taj osjećaj, onda nam je to svejedno. Znate, ako se liturgijski život svede na sat vremena liturgije nedeljom, to je problem. Ne možemo da očekujemo neki pomak. Naravno, ne možemo da očekujemo u parohijama da postoji intenzivan bogoslužbeni život kakav postoji recimo u općežitelji manastirima. I to je sasvim normalno. Nema ni potrebe isti način da budemo. Treba se, vjerujem, prilagoditi bogoslužbeni život u parohiji mogućnostima i potrebama ljudi koji dolaze u tu crkvu. Ali svakako mislim da treba mnogo da se radi u tom pravcu, da se zavodi bogosluženje, da se insistira na bogosluženju i onda ćemo vidimo koliko je suštinski bitno to pojanje. Zbog čega? Pa upravo tu ćemo da se naučimo. Znate, kada je u Vizantiji je bilo, centar života je bilo bogosluženje. Kaže, na pijaci si mogao da čuješ prodavce da se prepiru o dogmatskim temama. Pa gdje su oni učili te dogmatske teme? Pa upravo na bogosluženju. Tu su slušali crkvene pjesme, tu su se učili dogmatima, tu su se svemu učili. To je zato i pisano. Da ljudi dolazeći na bogosluženje, nema potrebe da idu ljudi svi da postanu bogoslovi akademski. Svaki da se bavi onim što može. I što čime želi i zašto ima dar. Ali vidite, bogosluženje, te stvari bi trebalo svi da znamo. Zato što smo u crkvi i zato što smo se u crkvi tome naučili. Ali nije samo to. Drugačije čovjek sjedi kući ili na fakultetu ili u školi i uči nešto, a sasvim drugačije to sluša i prima na samom bogosluženju. To zaista ne može se uporedi. Evo recimo kad čitamo Sveto pismo kod kuće ili kad slušamo taj isti dio iz Svetog pisma, kad čujemo recimo iz Svetog evanđelja na liturgiji, to je potpuno druga stvar. Potpuno drugi doživljaj, sasvim drugačije smo prijemčivi za te riječi. Tako da treba imati povjerenja u crkvu. Ako je crkva tako značajno mjesto dala bogosluženju i pojanju u bogosluženju, tako značajno da većina bogosluženja se upravo poje, onda treba da se zapitamo, ako nama nije bitno, šta ne radimo dobro, gdje mi to griješimo i šta bi trebali da uradimo. Znate, kod nas kad kažemo pojac, to je nešto pogrdno, to je otprilike neki polupismen čičica koji ide sa popom na sahranu. I tako, to je neki čovjek, ono što kažu u mom kraju, jado neki, tače jadan. A od prilike tako gledamo.
Tako je to u Grčkem.
Na pojica. A pojici su u crkvi od uvijek imali veoma počasno mjesto. Na Svetoj Gori ako odete, znate kako pojice gledaju? Sa veoma, veoma velikim uvažavanjem, sa velikom čašću. Zato što znaju kako je bitno to kako je bitno to poslušanje. Evo, sad se sjetih Svetog Siluana Atonskog, koji je govorio da se on uvijek na svenoćnim denima posebno molio za pojice, za štečeve, za one koji su služili za vrijeme bogosluženja. Jer je shvatao koliko je naporno to i koliko je bitno to što oni rade. A mislim da je o molitvi, o bogosluženju starac Siluan Sveti znao malo više od nas.
Da, i ostalo je da je starac Porfirije u svojim kasnim godinama odlučio da se posebno pozabavi time, shvativši koliko je značajno mjesto pojanja. O bogosluženju pomenuli ste Svetu Goru. Možete li nam reći nešto više o vašem angažmanu na obnovi vizantijskog pojanja u manastiru Hilandaru i uopšte o vašim posebnim vezama sa Svetom Gorom?
Pa, početak mojih veza ovako sa Svetom Gorom su bili sa manastirom Vatopedom, svakako i sa manastirom Hilandarom, ali sam intenzivni jedan odnos duhovni imao sa bratom iz manastira Vatopeda, jer mi je tamo bio duhovni otac. Tako da sam ja nekih 13 godina intenzivno boravio tamo, proveo sam samo u Vatopedu oko 4 godine. Sad u kraćim i dužim periodima, nekim ukupno neki preko 4 godine. A onda sam, naravno, odlazio sam u Hilandar i tamo smo počeli polako saradnju. I počeli smo ne samo pojanje na prazničnim bogosluženjima, tu dolazio sam uvijek kad je god bila postala mogućnost da pomognem, ali su je onda pojavila želja kod bratije i sabor staraca me je pozvao da počnemo sa časovima vizantijskog pojanja. I tako polako smo počeli, to su opet neki u Srbiji su odreagovali da Hilandar želi da ukine srpsko pojanje i to je sasvim pogrešno. Ne, on je želio da vrati vizantijsko pojanje iz više razloga, zato što oni su na Svetoj Gori, vizantijsko pojanje za svetogorski tip bogosluženja je apsolutno neophodno, ne možete vi svetogorsko snabdenja i samo grančevim ovim karlovačkim pojanjem možete par sati da napravite bdenje. Svetogorci na manastirskim slavama recimo prave bdenja ako žele i po 17-18 sati, može i duže da traje. Apsolutno koliko hoćete može da traje. Nema šanse da se to otpio sa nam. Pošto oni njeguju sav taj bogoslužbeni ustav u Hilandaru, od uvijek bio svetogorski, onda u sklopu toga oni su osjetili potrebu da bi to doprinijelo samoj obnovi manastira, kvalitetu bogosluženja i mogućnostima da se bogosluženje produži. Pa eto, od tih bdenja nekih kratkih od par sati, 3, 4, 5, koliko su mogli maksimalno da naprave, mi smo, kada smo donekle došli sa nivom znanja vizantijskog pojanja, već bili stigli da pravimo bdenje od 9-10 sati, a to je ipak nešto mnogo drugačije, mnogo značajno za sam život unutrašnji manastira. Drugo je, mislim, to je gotovo duplo više. Tako da se intenzivirao kroz uvođenje paralelno i vizantijskog pojanja i duhovni taj liturgijski život u samom manastiru Hilandaru. Osim toga srađujemo i na polju izdavanja i bogoslužbenih knjiga i ako Bog da uskoro i obrazovnih knjiga, CD-ova i tako na svakom polju gdje možemo da sarađujemo, gdje vjerujemo da je možemo zajedno se potrudimo na dobrobit crkve. Mi se rađujemo, imamo jako dobru saradnju, već to dugo godina traje. Tako da i sa horom sam, sa dijelom hora, sa bratijom iz mog hora smo više puta dolazili na praznična bdenja, na slavska bdenja i pjevali smo tamo zajedno sa bratijama i zajedno sa svetogorcima. Tako da to već dugo traje, već skoro nekih 20 godina, postoji povjerenje, postoji ljubav, postoji jedan zajednički cilj i interes, a to je da ono što crkva ima, koliko možemo mi prije svega da to usvojimo u svom životu, da ugradimo u svoj život i da to damo i drugima, da pružimo koliko je do nas mogućnost i drugi da iskuse od toga što je iskustvo. A na Svetoj Gori svakako to iskustvo bogoslužbeno, pogotovo života, se možda i najbolje čuva i ovako na najljepši način.
Još jedna stvar koja možda izaziva reakciju ovdje u otadžbini, kada vi izbacite neki CD ili neku, da kažemo, snimak na YouTube ili negdje, onda pročitaju naši ljudi i kažu kompozitor Igor Zirojević. Ljudi često shvataju da je crkveno pojanje završen proizvod i da tu nema više ništa da se dorađuje i ništa da se radi. Kako odgovarate na takve komentare?
Pa dobro, to znate, ako mene pitate da vam kažem mišljenje o tome kako se prave recimo helikopteri, ja bi vjerojatno isto tog nivoa jedan odgovor mogao da dam. Zato što ne poznajem prosto tu materiju. Naravno da umjetnost nikad nije mrtva, pa ni crkvena umjetnost. Imamo osjećaj da je u crkvi nekako sve uštirkano, sve sterilno, sve stereotipno, sve je određeno i nemoj ti ništa tu da diraš. Prije svega nije tako, jer zašto bi u istoriji bizantijske muzike imamo preko 1000 imena kompozitora. Preko 1000 imena. Tako, poznatih. Plus koliko je bilo nepoznatih. Jer u starije vrijeme, sve tamo negdje do 13. 14. vijeka, uglavnom su i himnografi, a pogotovo kompozitori, su bili anonimni. Tako da imamo od poznatih imena preko 1000 imena. Zašto bi te iste stihire koje je recimo Damaskin kada je pisao, odmah i komponovao, zašto bi ih nakon nekoliko vijekova i neko drugi komponovao? Pa onda poslije u istom vijeku petorica da ga komponuju. Zbog čega? Pa upravo zato što je to živa stvar. Kada postoji potreba, kada postoji priziv, kada postoji dar, pa zar mi Duhu Svetom da zabranimo da izlije blagodat u nečije srce i da se to tako ispolji za crkvu? To bi bilo apsolutno necrkveno i neprihvatljivo i nemoguće da uradimo to s druge strane. Tako da je to sasvim normalna stvar. Predanje se primi i onda oni koji imaju dar i koji znaju nauku o tome i umjetnost, kako funkcionišu te stvari, a to nije nimalo prosta stvar, i u Grčkoj svega nekoliko ljudi komponuje zaista predanjski, onda naravno da je to tako. A pogotovo što, znate, veliki problem koji mi imamo Sloveni što se tiče vizantijskog polja je to što materijal koji imamo su uglavnom te bugarske knjige, koje hvala Bogu da postoje. Šta bi da nemamo njih? Ne bismo ništa mogli. Ali realno gledajući, iako su nam dragocene te knjige, oni imaju dosta problema. Jedan od veoma bitnih problema je, na primjer, tretiranje crkveno-slovenskog jezika, koji nije dobar. I nije dobar, ja to ne kažem kao neku, ne znam, svoje samolično mišljenje, nego je to proizvod veoma, veoma temeljnog i dugogodišnjeg i veoma dubokog i ozbiljnog ispitivanja i jezika, i grčkog, i crkveno-slovenskog i uopšte jezika, izučavanje ritma, izučavanje morfologije, izučavanja mnogih drugih oblasti koji su vezani za to, i na osnovu svih tih izučavanja ja tvrdim da nije dobar u mnogim slučajevima tretman jezika i uopšte tretman melodija. Znate, imamo neke autoritete velike u crkvenoj muzici. I onda sad kad ja, recimo, sa grčkog hoću da prevedem, pa neću ja sad tu pjesmu valjda da pišem ja kad je on to napisao. Prije svega to je pogrešno. I on je napisao nakon mnogih drugih. Pa dobro, ali nisam ja on. Nema potrebe da ti budeš on. Ali ako si ti na nivou da možeš to da radiš, a što da ne radiš? Ako nisi na nivou, to je druga stvar. Ali ako posjeduješ taj dar, onda možeš da pišeš i treba da pišeš. E sad je problem, ne može da se prevodi pojanje tako. Znači, ne možemo mi, muzika je vrlo osjetljiva stvar i ima svoje zakonitosti. Ne možete vi, recimo, kad Grci kažu Bog, oni kažu O Theos, to su tri sloga. I na posljednjem tom slogu je akcenat. A mi Sloveni kažemo Bog, to je jedan slog. Funkcioniše tako ova muzika da ne mogu bilo koju muzičku frazu da stavim na bilo koju riječ. Tačno znam, recimo ova fraza mi ima toliko slogova. Ja tako mogu da izrazim ovu riječ koristeći te fraze. Ne mogu nekom drugom koja je za 5 slogova ili za 2 sloga ili za 1 slog. Tako da automatski vi ne možete jednu muzičku frazu koja je u grčkom gdje piše od Theos da prevedem kod nas sa istom muzičkom frazom gdje se kaže Bog. Tako da samo prevođenje je sporno, to jest nemoguće. Bugari su pokušali uglavnom da zadrže nekih grčkih originala, uglavnom dobrih originala, uglavnom, ali nisu imali dobre rješenje za neke takve stvari. I problem koji se stvorio je to da je to pojanje vrlo nezgrapno. Nije pjevljivo. Recimo, kad otpijate jedan tropar iz tih bugarskih knjiga, kad to otpijate iz našeg karlovačkog pojanja, pa mnogo je pjevljivije iz karlovačkog pojanja. E, to je problem. Kad imate vizantijsko pojanje, znači, recimo tu istu pjesmu kad vidite na grčkom, koja je mnogo pjevljivija i melodičnija i ljepša nego recimo u karlovačkom, kad je vidite prevedeno na slovenskom, kaže, ovdje nije. Pa šta se to izgubilo? Kaže, pa to je do jezika. Grci tako to uglavnom objasne. Kaže, ipak je ovo pojanje koje je pisano za grčki jezik, je stvoreno je na po logici grčkog jezika i ne može ni na jednom drugom jeziku. E, ja sam dokazao da može. Sjećam se pokojnog Angelopulosa jednom, kada sam mu pokazao CD Božićni, došao ovdje kod mene kući i sjeli smo da poslušamo CD zajedno i rekao mi je karakteristično. Prvi put, i to je napisao u predgovoru tog CD-a, prvi put, kaže, čujem vizantijsko pojanje na bilo kom jeziku koji nije grčki, da zvuči tako autentično i toliko pitko. Ja ne znam jezik, ali čujem melodije da su potpuno pitke, kao da je grčki original.
Da se vratimo na trenutak na ovo naše vrijeme. Vi rukovodite srpskim vizantijskim horom. Možete li nam reći nešto više i o tome?
Da, pa svojevremeno tako je, smo došli spontano neko na ideju, tako neko društvo pojaca, zajedno smo počeli da vježbamo i da pjevamo nekim bogosluženjima, onda su počeli da govore, hajde čovječe da napravimo hor, hajde organizuj nas ti da uradimo nešto. I tako, počeli smo onda, razgovarao sam tada sa monastirom Hilandarom i predložio sam im da napravimo taj božićni CD. Tada iskupila se ovako jedna lijepa ekipa prijatelja, prije svega i braće i saradnika, i tu je prije svega jako lijepa atmosfera među nama. Mi prvo, svi su crkveni ljudi, drugo, svi su dobri muzičari i svi se jako volimo i poštujemo.
Jesu li svi Srbi?
Ne. Neki su Srbi moji učenici, a neki su i Grci. I to je prvi put da neko uspio da, pogotovo kao stranac ovdje, da animira Grke, da snimi, znate, preko 2 sata materijala na jednom stranom jeziku i usto veoma teškom jeziku. Slovenski jezici su za Grke veoma, veoma teški. I vidite, oni su imali ljubavi. To nije nešto što su oni naučili pa će moći i u crkvi svojoj da koriste. Ne mogu da koriste. Pa niti će da slušaju nešto posebno. Ali su imali suptilnosti i ljubavi da kažu, vidi što je tamo crkvi potrebno. Ajde čeče da se potrudimo. Ajde sješću da učim i crkveno slovenski i pojanje dolazići na probe. I zaista sa mnogo ljubavi, koja mislim da se i osjeti na tim snimcima, su pristupili tome i tako je počeo taj hor i on se stalno obnavlja i dopunjava novim članovima i novim ljudima iz Grčke koji su se zainteresovali za taj rad, ali i novim ljudima pogotovo iz naših krajeva. Imam ljudi iz Makedonije, vrlo dobre učenike, vrlo vrijedne. Tako da, hvala Bogu, to se sve više razvija, ide nekim svojim tokom. Ono što je nama osnovno jeste da se njeguje taj crkveni duh. Da nama to bavljenje pojanjem pomogne zaista u duhovnom životu. Da budemo bolje ugrađeni u crkvu, da budemo korisniji crkvi, gdje god da se nalazimo. Tako da, to je ovako jedan cilj i jedan duh u kojem se mi razumijemo, svi koji smo u horu. A onda iz tog hora je u suštini nastao i drugi hor kojim ja rukovodim. Moj hor ovdje, hor pojaca Trojeručica, koji je hor isključivo od Grka, osim mene naravno, sastavljen. I bavimo se potrebama pojanja ovde, u Grčkoj. Dakle, pjevamo na grčkom i na bogosluženjima. Evo, baš prošle godine u jednom čuvenom manastiru na Evi Preobraženskom smo bili pozvani i pjevali smo na bdenju i zaista je bilo, ako je na svetogorsko bdenje, predivno. Predivno iskustvo i za nas i za one koji su bili tamo, zaista je bilo ovako upečatljivo i divno. I na mnogim drugim bdenjima i na bogosluženjima smo bili pozvani i pjevamo. Inače, ne pjevamo negdje u jednoj crkvi kao hor, jer su svi pojci toliko dobri da su oni protopsali ti lampadari, dakle vođe desne i lijeve pjevnice u raznim hramovima. Tako da se skupljamo tako po potrebi kada je neko bogosluženje, kada smo pozvani negdje, ili tako za neko snimanje, ili takvim nekim prilikama.
Da, interesantno je možda da vas upitamo i za činjenicu da ste uspjeli da se afirmišete kao pojac nečega što Grci doživljavaju kao svoju nacionalnu muziku, iako niste nacionalni Grk. Grci su veoma, da kažemo, rodoljubiv narod, to ponekad prerasta i nešto više od toga. Kako vam je to pošlo za ruku?
Jeste, Grci su nekad upravo tako, kako ste fino rekli, i nešto više od toga. Ali znate šta Grci imaju? Grci znaju da prepoznaju nešto što se radi sa ljubavlju i nešto što je dobro. I Grci to znaju onda da prihvate kao svoje. Da prihvate onoga koji je nosio od toga kao svoje. Ne treba zaboraviti, ja ipak ono što sam naučio ovdje. Tako da to da su mene Grci tako prihvatili je posljedica nečega. Da sam ja prije svega prihvatio Grke kao svoje učitelje. Kao oni su nama istorijski učitelji, je li tako? Da. Mi smo njih primili toliko stvari. I to ne treba da nas bude sramota, niti treba da to smatramo za nešto čega treba da se stidimo, da je nešto to nas unižalo. Ne, to su takve su bile istorijske okolnosti i Božji promisao na kraju krajeva. Tako da ja sam veoma bio otvoren prema predanju koje ovdje živi i prema uopšte grčkoj kulturi, grčkom jeziku, Grcima kao narodu. Inače se trudim prema svim narodima, nemam neku tako predrasudu o tim nacionalnim stvarima, ali osjetili su moju ljubav i osjetili su mene kao svoga, ne kao nekoga stranog. Tako da nema drugog načina da se primi, znate, predanje. To treba biti ovako veoma pažljiv. Ako hoćeš da primiš predanje, moraš da se poistovjetiš sa tim predanjem. Znači, ne smiješ da imaš barijere. Kao ja ću da učim, ali, nema ali, mora biti poslušan. Mora biti iskren čovjek. A Grci su veoma temperamentan i suptilan narod. Tako da oni osjete, on ih zaista voli. A ko pokušava čisto da ih iskoristi za nešto svoje. Tako da su oni osjetili i tu moju neku ovako hercegovačku, da tako kažem, sirovu iskrenost. Možda im se nekad i ne sviđa u nekim slučajevima, ali znaju da cijene. I s obzirom da sam ja zaista poprimio ovdje to, primio predanje, prije svega na Svetoj Gori, ali i ovdje, učestvujući veoma intenzivno u bogoslužbenom crkvenom životu, oni na mene ne gledaju kao na nešto strano. Ja sam ipak neko koji se tu učio i koji sam tu vaspitan. Većinu crkvenog života, a pola ovog, da kažem, biološkog života ja sam proveo ovdje u Grčkoj. Tako da oni, iako svakako imaju u vidu da sam ja stranac, sve im je to zanimljivo i to znaju da cijene. To je razlika, zato sam ja mogao ovdje i da imam uvaženo mjesto među ojcima i u crkvi, među klirom i među narodom. Upravo zbog toga što oni, ono što je, kad neko cijeni njih, i njihovu kulturu i njih kao narod, onda se oni ne osjećaju ugroženi od nečeg drugog kvaliteta i znaju da se raduju uspjehu i napretku drugog. To je nešto što možda kod nas je rijetko postalo.
Da.
Vrlo rijetko. Kod nas ako neko uspjeva, uglavnom pokušavamo da mu podmetnemo nogu ili da to sakrijemo. I zato i mnoge stvari koje bi mogle mnogo bolje da napreduju, ne napreduju. A Grci imaju tu suptilnost da kažu, ej, pa ovo vrijedi, ajmo ovo da iskoristimo, ali iskoristimo ne u smislu da zloupotrijebimo, nego da upotrijebimo, da iskoristimo potencijal ovoga ove stvari koje nam se daje. Nevezano da li je možda nešto što mi nismo očekivali ili kako ni mi ne bi smo htjeli. Tako da ima tog rasuđivanja i ja sam zaista ovdje se osjećam kao svoj na svome. Tako su mi prihvatili i tako ja njih doživljavam i zaista je za mene velika čast da mogu kao Srbin u velikim hramovima sam ovdje služio kao protopsalt. Veoma ozbiljni ljudi me pozivaju i predavanja da držim i u najboljoj grčkoj školi sam profesor i dozvolili su mi da otvorim na tom konzervatorijumu Simon Karas odsek za Slovene.
Da, ima li polaznika zainteresovanih? Da li
dosta? Naravno, iz raznih krajeva imamo, hvala Bogu. Od početka, od prve godine pa do sada uvijek imamo imamo i to se nastavlja, sve više ima ljudi koji se interesuju kako tu, tako i u ovoj mojoj internet školi crkvenog pojanja Trojeručica i na jednom i na drugom, a s druge strane mi i sarađujemo te dvije škole, tako da postoji interesovanje. Ne postoji toliko, nemam vremena toliko da se posvetim svim koji bi htjeli da dođe, tako da ponekad moram ali da imam strožije kriterijume nego što bi ja sam htio, ali prosto imam mnogo poslova važnih koje treba da uradim. S druge strane imam, hvala Bogu, veliku porodicu, imam dosta obaveza tu, tako da moram da izaberem samo ovako neke stvari koje možda, za koje vjerujem da najviše vrijede.
Da, odani ste, jasno, toj grčkoj tradiciji, ali itekako doprinosite srpskom, kulturnom i muzičkom, uopšte crkvenom razvoju. Taj CD Hristos u gradu Vitlejemu doživio je veliki uspjeh, da kažem, u crkvenim okvirima, ali posebno interesantno da ste se odlučili da jedan CD sa svojim horom posvetite Svetom Simeonu Mirotočivom. Vraćamo se na to s obzirom da nas upravo očekuje praznik Svetog Simeona. Kako ste se odlučili da koji je bio vaš motiv da se bavite upravo jednim svetiteljem Srbinu?
Pa znate kako, ovaj povod godišnjice je bio, da tako kažem, podesio se tako da je i to doprinjelo. U stvari je to bila moja skrivena želja mnogo godina, zato što ja sam mnogo vezan za Nemanjiće, pogotovo za Svetog Simeona i za Svetog Savu, ali pogotovo za Svetog Simeona, tako i lično i porodično. I ovako važni neki događaj u mom ličnom životu su vezani upravo za Svetog Simeona. Tako da imao sam unutraš jednu potrebu da se na neki način zahvalim Svetom Simeonu. Budući da sam duhovno veoma siromašan, nisam imao ništa da mu prinesem i onda sam rekao, pa dobro, Sveti Simeon zna, prinesi mu to ništa. I onda to ništa, ono što imam, je bilo otprilike to. Sam se potrudio koliko sam god mogao da bude nešto, ali eto, hvala Bogu, pa se skupila i lijepa bratija u horu i manastir Hilandar koji je to podržao, i drugi ljudi, svako na svoj način, koji su podržali, i onda od tog mog ničega je, mislim da je nastalo nešto. I osim toga što je to ovako jedan samo CD posvećen tako divnom svetitelju, divnom, zaista velikom svetitelju, sjećam se, starac Josip Vatopetski pokojni mi je govorio, Sveti Sava i Simeon su zaista veliki svetitelji, kaže, ali iskreno ti kažem, kaže, Sveti Simeon, pa to je čudo kakva je njegova blagodat. Koliko taj svetitelj blagodat ima, ja se zaista, kaže, vrlo često ode njegovo prisustvo, kaže, ne samo u Hilandaru, već i ovdje u Vatopedu je veoma, veoma se osjeća. Veoma je jaka, kaže, to je rijedak je svetitelj, kaže, koji ima tako veliku blagodat. To kad vam kaže jedan čovjek takvog profila, takve duhovnosti, takve svetosti, onda mislim da treba da mu vjerujemo. Tako da osim tog dijela, taj CD je zanimljiv i zbog toga što on sadrži većinu pjesama, je jedna nova služba Svetom Simeonu. Povod za pisanje nove službe nije bio da se potisne stara, zato ja najmjerno koristim jednu i drugu službu. Već je povod bio taj što, praktičan povod je bio taj da u manastiru Hilandaru na bdenjima, otkako smo uveli bizantijsko pojanje, na slavskim bdenjima jednu pjevnicu lijevu držemo mi Srbi, a desnu pjevnicu drže Grci. Svojevremeno, do tada su jednu i drugu pjevnicu držali Grci. To je tako uvijek bilo. I pjevalo su se, sve manastirske slave su se pjevali na grčkom uglavnom. Ponešto bi pjevali Sloveni, Srbi u stvari. I kada smo počeli sa vizantskim pojam, onda smo rekli, kako bi bilo lijepo na Svetog Simeona, na Svetog Savu, kad imamo te ktitorske dvije slave, manje slave manastirske, četiri su te velike slave, hramovna najveća slava, dakle u Hilandaru Vavedenja, na praznik Presvete Bogorodice Trojeručice i na Svetog Simeone, na Svetog Savu, to su oko četiri glavna panigira manastirska. Onda smo rekli kako bi lijepo bilo kad bismo mogli neizmjenično da pjevamo sa Grcima na te praznike. I onda sam, tako ja se usudio, pošto sam se već bavio tim stvarima i neke sam druge službe već pisao, da se posvetim himnografskom radu, konkretno sa službom Svetog Simeona i Save, i napisao sam dobar dio službe Svetom Simeonu po pravilima himnografije. Znači, tačno kako su drevni himnografi pisali po konkretnim i striktnim nekim pravilima, što je omogućilo da mi možemo na isti način kao što pjevaju Grci, da pjevamo i mi. Tako da se stvorila predivna jedna harmonija na tim denjima u Hilandaru na Slavi, i onda, s obzirom da smo već to imali spremno, došli smo na ideju da bi to lijepo bilo povodom jubileja, a i zbog te moje ovako jedne osjetljivosti posebne i ljubavi prema Svetom Simeonu, da se ponudi jednoj široj javnosti, da to ipak dođe do ljudi, da je to ipak nešto novo. Recimo, kad poslušate tamo na CD-u podobne stihire, da su sve stihire, recimo pjevaju se dvije, tri stihire, pjevaju se na potpuno isti način, zato što je metrika i ritmika same poezije tako napisana da se ona slaže. Ili recimo, kad poslušate kanone, to mi na takav način kanone ne možemo da pjevamo nikad u karlovačkom pojanju, zato što su to prevodi s jedne strane, a s druge strane što je tako pojanje. Tako da iz te strane mislim da ovaj CD ovako ima jedan značaj koji crkva će, koliko bude htjela i znala i mogla da iskoristi, mislim da bude jedan posticaj i za druge ljude, jer bi takve stvari zaista mnogo moglo, to je moje iskustvo i ovdje zbog služenog života u Grčkoj i na Svetoj Gori u parohijskim crkvama, upravo takve stvari, takve pogodnosti himnografske i pojačke mnogo mogu da utiču na intenzitet i kvalitet učestvovanja vjernih na bogosluženju.
I evo, za kraj ovog razgovora koji nekako, čini mi se, imamo još toliko različitih tema, ali iskoristit ću činjenicu da, evo, upravo gledam iz našeg studija tu nedaleko od Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, pristižu nam u goste povodom proslave učenici Prizrenske bogoslovije. Oni njeguju isto također jedan specifičan stil pojanja koji ima neke elemente vizantijskog pjevanja. Možete li nam i nešto o tome prokomentarisati, evo, za kraj ovog razgovora, tim zaista sjajnim mladim ljudima koji žive u nelakim uslovima u Prizrenu?
Pa dobro, uopšte još od vremena kada je Raško-Prizrenski episkop bio kasni patrijarh Pavle, u Prizrenskoj bogosloviji se veoma vodilo računa o pojanju. I hvala Bogu da je tako, i uopšte o bogosluženju, to je mnogo doprinio sam vladika Pavle tadašnji, ali i kasnije, hvala Bogu, na Kosovu je bilo i ima dosta manastira, imamo recimo Dečance koji veoma vole i trude se oko bogosluženja i lijepo poju. Tako da, hvala Bogu, skupili su se ti mladi ljudi, ali su se skupili ne samo ta djeca, već su se skupili i mladi profesori. Neki od njih moji prijatelji koji jako lijepo poju, a koji, neki od njih su imali prilike da žive u Grčkoj, da studiraju ili da rade postdiplomske u Grčkoj, tako da su neke stvari naučili. I vidim da ovako preko interneta, koliko stižem da pratim, vidim da se jako trude, da pjevaju, stavljaju malo tako, ponešto pjevaju vizantijski, tako po sluhu izgleda da uče, i u ovo naše pojanje, tako obogate ga i sonom tim da zvuči malo prostije i crkvenije, tako da zaista taj trud uopšte i samo njihovo prisustvo tamo je vrijedno ne samo pohvale, nego zaista divljenja. Zaista u vrijeme u koje i kao narod i kao sve ove naše srpske države prolazimo i doživljavamo stvari koje doživljavamo i proživljavamo, da vidite te mlade ljude da se prije svega ne boje tamo da budu i da su uložili vrijeme svog života da budu tamo za takvu stvar, to je zaista, šta da kažem, dakle, vrijedno divljenje i svake pohvale.
Igore, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vam što ste izdvojili ovo vrijeme za naše slušaoce i nadamo se da ćemo ponovo vrlo brzo imati prilike da vas ugostimo što povodom nekog vašeg novog projekta, a što povodom uopšte razgovora o vizantijskom pojanju i da se trudimo da rasvijetlimo i pokažemo to što radite na pravi način.
Hvala vama na prostoru i na ljubavi i na povjerenju i eto da iskoristim i ja priliku i da vam se zahvalim što na ovaj način i ja sam se eto dostojio da svečanostima baš u gradu Svetog Simeona učestvujem eto barem na ovaj način i da čestitam svima praznik divnog Svetog Simeona i tako da poželim svima ne samo da imamo njegov blagoslov već da i mi s naše strane da se potrudimo da slijedimo njegov primjer, a njemu je glavno bio Hristos i bio je, iako je bio onaj koga su, kako kažu istoričari vremena, bio je, kaže, vladar kome su se svi divili i svi su ga se bojali. E, on se nije bojao nikoga sem Boga i zato se nije bojao ni da se smiri. Čini mi se da je smirenje njegova ovako možda najkarakterističnija crta bila. On je spustio glavu toliko nisku, taj koga su se svi bojali, pa da bude poslušan svom najmlađem sinu. E, daj Bože da i mi se tako smirimo.
Daj Bože, bio ovo Igor Zirojević, srpski protopsalt u grčkoj najprestižnijoj i crkvi i akademiji muzičkoj, kome se puno zahvaljujemo na ovom razgovoru.
Hvala vam.